Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Šios dienos katechezė - apreiškimas Marijai. Pažvelkime pradžioje į Evangelijos pamatą, pagrindą, iš kur ateina apreiškimas Marijai, viena iš mūsų tikėjimo tiesų. Katechezėje remsios Benedikto XVI knyga, išversta į lietuvių kalbą, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2012 metais, Jėzus iš Nazareto pasakojimai apie vaikystę. Tai būtent apie Jėzaus asmenį Benedikto XVI yra trilogija, tai pirmoji knyga. Taigi, Evangelija pagal Luką, pirmasis skyrius, nuo 26 iki 27 eilutės. Skaitykime. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Iš pradžių pažvelkime į angelų žinę, o po to į Marijos atsakymą. Angelo pasveikinime į akis krinta tai, kad jis Mariją pasveikina ne įprastiniu, tuometiniam pasauliui hebrajišku šalom, tai yra ramybė tau, bet graikiška pasveikinimo forma chairė, kurią galima versti sveika, kaip randame bažnyčios Marijos maldoje, sudarytoje iš apreiškimo Marijai istorijos žodžių. Tikroji graikiško žodžio chairė reikšmė – džiaukis. Šiuo angelo šūksniu, iš tikrųjų taip ir galime sakyti, nes tai buvo šūksnis, tikrai šio žodžio prasme prasideda Naujasis testamentas. Ta dvasinė prasme prasideda Naujasis testamentas nerašytinė, nes Dievas kreipiasi į žmogų, šiuo atveju į Mariją konkrečiai, šį asmenį, ir jau prasideda dvasinė prasme, teologinė prasme, sako Benediktas XVI savo knygui, Naujojo testamento pradžia. Šis žodis angelų lūpose pasikartoja ir šventąją naktį. Aš skelbiu jums didį džiaugsmą. Jono evangelijoje jis vėl pasirodo per susitikimą su prisikėlusiuju. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jėzaus atsisveikinimo kalbose Jono evangelijoje išnyra džiaugsmo teologija, taip sakant, nušviečianti šio žodžio gelmes. Štai citata. Aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Džiaugsmas šiuose tekstuose rodosi kaip tikroji šventosios dvasios dovana, kaip tikroji atpirkėjo dovana. Taigi, angelo pasveikinimo žodžiu suskamba tarsi akordas, vėliau aidintis per visą bažnyčios laiką ir semantiškai kartu nugirstamas pagrindinėme žodyje, kuriuo vadinamas visas krikščioniškas skelbimas – Evangelija, geroji naujiena. Džiaukis, kaip girdėjome, pirmiausia yra graikiškas pasveikinimas ir todėl tuo angelo žodžiu iškart atveriamos durys į tautų pasaulį. Išryškėja krikščionių žinios visuotinumas. Kartu tas žodis paimtas iš Senojo testamento ir nuosekliai siejasi su biblinė išganimo istorija. Į Marijai skirtą Gabrieliaus pasveikinimą įimta ir jame sudabartinta Sofonijo pranašystė. Štai ji. Krykštauk iš džiaugsmo Ziono dukra, šauk Izraelį. Izraelio karalius viešpats yra tavyje. Esminė priežastis, dėl ko Ziono dukra turi krykštauti iš džiaugsmo, įsakoma štai tokia ištara. Viešpats yra tavyje. Jeigu žiūrėtume pažodžiui, jis yra tavo įščiose. Sofonijas čia remiasi išėjimo knygos žodžiais, kuriais Dievo gyvenimas sandoro skrynioje vadinamas gyvenimu Izraelio įščiose. Kaip tik tas žodis pasikartoja Gabrieliaus žinioje Marijai. Tu pradėsi įščiose. Tarp kitko ir liturgijoje, jeigu taip medituotume, mistiškai žiūrėtume ir kontempliuotume Eucharistijos liturgijoje, tai tuomet irgi priėmęs krikščionis katalikas Eucharistiją, Kristaus kūną, irgi priima į savo sielos ir širdies įščias. Ir vėliau matysime kitus svarbius dalykus, irgi tinka krikščioniui, Eucharistijos liturgijoje, priimant Kristaus kūną komunijoje. Tas būtent reikalingas tyrumas, nusiteikimas, kad ir mūsų sielo širdys įšiuose gimtų dvasinę prasme Kristus. Tai labai gilu, labai mistiška ir verta pakontempliuoti tokius dalykus. Čia matyti abiejų žinių vidinis artumas. Marija pasirodo kaip įasmeninta Ziono dukra. Su Zionu susiję pažadai įsipildo netikėtų būdu. Marija tampa sandoros skrine, vieta, kur tikrai apsigyvena Viešpats. Tai vat ką ir minėjau, kad Eucharistijos liturgijoje priėmus Kristaus kūną ir mumise turi apsigyventi Kristus ir mes esame irgi sandoros skrine. Girdime šventajame rašte, džiaukis malonės apdovanotojai. Verta atkreipti dėmesį į dar vieną pasveikinimo chairė aspektą – džiaugsmo ir malonės sąryšį. Graikų kalboje abu žodžiai – džiaugsmas ir malonė – graikiškai skamba chara ir charis – yra vienos šaknies. Džiaugsmas ir malonė tarp savęs susiję. Taigi, kad turėtume tą tikrą, skaidrų, kaip Dievo motina Marija džiaugsmą, dvasinį džiaugsmą, ne tai, kad mes nusipirkome daiktą, susipažinom su naujų žmogum, tik tai, bet tas vidinis gilus mumise turi būti Dievo malonė. Tai labai irgi svarbus ir gilus dalykas. Žvelkime toliau į Marijos atsakymą, prie kurio prieiname, ir šis atsakymas Marijos turi štai tokias tris įdomias reakcijas. Pirmoji reakcija – į angelo pasveikinimą yra išgąstis ir susimąstymas. Jos reakcija skiriasi nuo Zacharijo. Dažnai Benediktas XVI šioje ištraukoje apie apreiškimą Marijai lygins Zacharijo apreiškimą ir Dievo motinos Marijos, kadangi tai įvyksta Naujo testamento laikmetį šviesoje. Štai apie jį sakoma, kad Zacharijas įsigando ir išgastis pagavo jį, tai prašoma šventajame rašte. Marijos atveju pirmas žodis toks pat, jie išsigando, tačiau po to eina ne baimė, bet vidinis angelo pasveikinimo apmąstymas. Ji galvoja savo, tai yra kalbasi su savimi viduje, ką galėtų reikšti Dievo pasiuntinio pasveikinimas. Tad jau čia iškyla būdingas Jėzaus motinos paveikslo bruožas, Evangelijoje panašiose situacijose pasikartojantis du kartus – žodžio svarstymas viduje. Labai svarbu ir mums, krikščionėms, sekant Marijos pavyzdžio, ką dažnai bažnyčia ir nurodo, kad turėtume apmastyti, tai vat su savimi tarsi pasitarti kaip Marija, ką reiškia, ką tik išgirstas, ką tik perskaitytas Dievo žodis man ir mano asmeniniam gyvenimui bei pašaukimui. Marija nepasilieka prie išgaščio, kurį sukėlė Dievo artumas per angelą, bet mėgina suprasti. Tad Marija pasirodo kaip bebaimė moteris, sveika protą išlaikanti ir to, kas negirdėta akivaizdoje. Bet sikiu prieš mūsų akis Marija iškyla ir kaip vidinė moteris, draugėje laikanti širdį bei intelektą, besistenginti suvokti sąryšį, Dievo žinios visumą. Per tai ji tampa Dievo žodį apmastančios, jos visumą suprasti mėginančios ir tai, kas dovanota atmintyje saugančios bažnyčios įvaizdžio. Štai todėl vadinama mergelė Marija, bažnyčios įvaizdžių, kuri nešiojasi savyje Kristų, patį Viešpatį, atpirkėją, išganytoją. Mislinga yra antroji Marijos reakcija. Matydamas, kaip susimašiusi, ji sutiko Dievo pasiuntinio pasveikinimą, angelas praneša, kad ji išrinkta būti Mesijo motina. Žinoma, hebrajiškas gelbėtojo pateptojo pavadinimas – yra Mesijas, Mašijach hebrajiškai, būtent būti Dievo sūnaus motina. Tai turėtų sudrebinti žmogų, jo visą dvasinį pamatą. Kreipiasi Dievo pasiuntinys, kad Marija taptų Dievo motina. Atsakydama į tai, Marija trumpai ir skvarbiai klausia, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Vėl atkreipkime dėmesį, sako popiežius Benediktas XVI, į skirtingą Zacharijo reakciją. Šis suabejojo jam paskirtos užduoties galimybę. Šventam rašte sakoma, kad Zacharijas paklausė, juk aš senas, kaip tai gali įvykti? Jis suabejojo. Tuo tarpu Marija priešingai neabejoja. Ji neklausia, ar pažadas įgyvendinamas, bet teiraujasi, kaip jis bus įgyvendintas, nes to nežino. Štai skaitome Evangelijui. Kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Tas klausimas atrodo nesuprantamas, nes Marija juk buvo susižadėjusi ir pagal žydų teisę jau prilygo sutuoktiniai, nors dar negyveno pas savo vyrą ir nebuvo pradėjusi santuokinės bendrystės. Taigi esminis antros reakcijos klausimas – kaip? Taigi tiki Marija galimybę, kad Dievas tą padarys, tik klausimas – kaip? Mūsų irgi kasdienybė turėtume po kodėl, tarsi pagal svarbumą, antras klausimas ir žodis turėtų būti kaip. Ir ypač mirties atveju, ligos, labai didelio išbandymo, dvasinės tamsos atveju, mes turėtume klausti ne tik kodėl, bet Dieve, kaip man išbūti šitą sunkumą, kur tu mane vedi ir kaip man suprasti šitą ženklą mano žmogiško pašaukimo kelyje. Tai labai yra svarbu, nes mes tada patikime, mes turime troškimą, intenciją, širdies ir sielos nuostatą. Dieve, aš tikiu. Klausimas, kaip man tą pakel Dieve. Tai rodo tikėjimą, tai mūsų tikėjimui teologijai labai svarbu, tas kaip. Taigi sakinys lieka mislingas iš Marijos lūpų ir ta reakcija, arba tinkamiau būtų sakyti, sako popiežius Benediktas XVI, slepiningas. Dėl mums nežinomų priežasčių Marija nemato galimybės per santuokinius santykius tapti Mesijo motina. Angelas patvirtina jai, kad ji, Juozapo pasivesta į namus, motina tapsianti neįprastiniu būdu, bet aukščiausiojo galybei pridengiant šešėliu, ateinant šventai dvasiai. Ir pabrėžtinai patikina, Dievui nėra negalimų dalykų. Štai tarsi atsakymas į tą Marijos, kaip tai įvyks. Ir angelas patvirtina, Dievui nėra negalimų dalykų. Tai šitą sakinį mes irgi turime nešioti mūsų dvasinėse tamsybėse, netektise, kančiose, ligose. Ir tai, kas mums neduoda ramybės arba mus kankina daugelį eilę metų ir laiko. Dievui nėra negalimų dalykų. Štai su tokia viltinga mintimi ir sakiniu išeikime į muzikinę pauzę.
She said.
Grįžtame, mėly Marijos radijo klausytojai, į eterį. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Primenu, laida vadinasi Apreiškimas Marijai, kad Marijos yra atsakymas ir jis turi tris reakcijas. Kalbėjau apie pirmasias dvi, jog pirmoji reakcija Marijos buvo išgąstis ir susimastymas, jinai neliko baimės aplinkoje. Ir antroji, tokia labiau mislinga, klausia Marijangelo, kaip tai vyks, palyginus su Zacharyju, jinai tiki ir pasitiki Dievo visagalybę, nes paskui angelas patvirtina ir, kaip minėjau, ne tik Marijai, bet ir visiems mums duoda paguodą, Dievui nėra negalimų dalykų. Antros reakcijos tarsi pagrindinis raktinis klausimas, kaip mums išbūti. Toliau eina trečioji reakcija, tikras Marijos atsakas, tai yra jos kuklus taip. Jie pareiškia esanti viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Šią akimirką viename iš savo advento pamokslų perteikė Bernardas Klervietis. Štai jo mintis iš šio pamokslo arba homilijos. Po protėvių nuodėmis visas pasaulis aptemdytas, valdomas mirties. Dabar Dievas ieško naujo įėjimo į pasaulį. Beldžiasi pas Mariją. Jam reikia žmogaus laisvės. Žmogaus sukurto kaip laisvo. Dievas negali atpirkti be jo laisvo taip jo valiai. Sukurdamas laisvę, Dievas tam tikrų būdų padarė save priklausomą nuo žmogaus. Jo galia priklauso nuo žmogaus ištariamo taip, išgaunamo ne prievartą ir baimę. Bernardas vaizduoja, kaip šią klausimų Mariją akimirką, dangus ir žemė tartum sulaiko kvapą. Ar ji atsakys taip? Ji dėlise? Gal jai sutrukdys nusižeminimas? Šį kartą, sako jai Bernardas, nebūk nusižeminusi, būk išdidi. Duok mums savąjį taip. Akimirka, kai jos lūpos ištaria, kai iš jo širdies ateina atsakymas, tebūna man, kaip tu pasakei, yra lemiama. Tai laisvo, nuolankaus ir kartu didžiadvasiško klusnumo akimirka. Aukščiausio žmogiškosios laisvės apsisprendimo akimirka. Taigi matome ir Benediktas XVI įpina švento Bernardo Klerviečio homilijos mintį apie adventą ir būtent paima iš jo homilijos citatą, tikrai iš tiesų labai dvasiškai tokia jaudinanti, gerai prasme supurtanti ta mintis, kad ar atsakys Marija taip. Ir ta trečioji reakcija, būtent tokia esminė ir tarsi tos dvi pirmosios paruošė Marijos širdį, kad jinai sustiprintų savo valią, savo ryštą, ištarti tą trečiąją reakciją pagaliau taip, kai sako Bernardas, ištark, duok mums tą taip, kad mes galėtume pamatyti Dievo šlovę, kuri pasireikš per Kristų ir pasireiškia, žinome. To mes ir laukime šio advento atėjimo metu. Marija tampa motina per savo taip. Bažnyčios tėvai tai kartais išreikšdavo sakydami, kad ji tapo nėščia per savo ausis, tai yra klausydama. Vienas profesorius seminarijoje, filosofijos daktaras, kunigas, kai mes per paskaitas gal ir šiek tiek nepataikydavome jo duodamą mintį, arba tiesiog jam būdavo įdomios mūsų kai kurių mintys, sakydavo, vyrukai, jūs mane tiesiog savo žodžiais, mintimis apvaisinate. Tai iš tiesų, vat tas Dievo žodis, vat atkreipiu dėmesį, mili Marijos radijo klausytojai, katalikai, kurie dalyvavom Eucharistijoje, kai mes klausome skaitant, mes jį turime klausyti ne tik fizinėmis, bet sielo širdies vidinėmis ausimis, kad ta dvasinė prasme, labai čia gili mintis, mes irgi taptume tarsi nešiojantis kaip Dievo motina Marija savo iššiose, savo širdies sielos iššiose Dievo žodį. Išnešiotume per savo liudėjimą, paskui taptų liudėjimo praktika, mūsų pareigų atlikimo, mūsų tiesiog laiminančių žvilgsnių, mūsų buvimo. Nes Marija, kai nuėjo pas Elzbietą, po angelo apreiškimo, sako Elzbieta, šoktelėjo manyje kūdikis, tu palaiminta iš visų moterų. Taigi mes irgi turėtume tą, aš tavim džiaugiuosi, kad tu atėjai, tavo buvimas man svarbus ypač, vat, lankant ligonius arba artimus žmonės, kurie neteko mylimo savo šeimos nario, bičiulio, kuris išėjo į amžinybę. Turime trumpąją žinutę.
Gal galėtumėt pasakyti, kaip yra žinomas angelo vardas, būtent Gabrielius? Kas juos pavadina, ar jie patys? Ir dar susiję klausimai, gal žinoma, kiek metų buvo Marijai, kai jai apsireiškė angelas, jog ji pagimdys Dievo sūnų, ir ar Juozapas buvo iki to laiko nevedęs?
Ačiū už labai irgi brandžius klausimus ir kad girdite. Malonu, kad pagiria ir kunigus, paglosto ir šiaip bažnyčios čia toks mažas grūdelis į bažnyčios lobyną. Klausimų taip daug, nemažai. Tarp kitko, pagal Bibliją, kadangi reikia ir smulkiau pasižiūrėti, pasitikslintai taip bendrais bruožais į savo teologinio įsilavinimo šiokio tokio, dvasinis pasaulis turi vadinamą hierarchinę tvarką. Tai vat, kas sakoma šventajame rašte, dangus viešpatystės, kunigaikštystės, karalystės, tai būtent irgi yra tas sudėdamas dangus, Arhangelas Gabrielius. Vienas iš aukščiausio rango, nes yra angelai, aukštesnis arhangelas. Tas, kuris turi tiesioginį irgi patikimumą nuo Dievo ir specialią misiją. Visi vardai, ar hebraiški, ar graikiški, kuriuos turi angelai arba arhangelai, šiuo atveju Gabrielius, iš tiesų turi misiją. Vardas parodo jų prigimtį ir jų misiją. Gabrielius, tas, kuris nuneša Dievo ypatinga apreiškima. Tas pats Gabrielius apsireiškė Zacharijui, kad iš jo kils didis pranašas Jonas Krikštytojas. Tas pats Gabrielius Naujam Testamente apsireiškė Marijai. Taigi Gabrieliaus vardo prasmė tas, kuris nuneša ypatingą apreiškimą žmogui į žemę. Šiaip angelos graikiškai yra žinianešys, taip kalbant ir verčiant tiesiogiai. Dabar, kiek Marijai metų pagal tuometinius rytų papročius, tai buvo mergina, ten subręsta merginos anksčiau, manoma, kad ir 13, 14, 15 metų. Ir tai buvo natūralu tiesiog. Mes dabar žiūrim iš tos perspektyvos ir žinom, kad ir rytuose iš tiesų anksčiau išteka merginos. Tarp kitko ir bažnyčios kanonuose yra parašyta, kad sudarant santuoką, būtent iš šito irgi biblinio pagrindo ir tos geografinės padėties, nes įvairios šalis turi savo kultūras, tradicijas ir jos yra inkultūrizuotos į krikščionybę, į bendrą katalikų bažnyčios mokymą, mergina gali būti sulaukusi pagal vietos papročius ir tradicijas, gali sudaryti santuoką sulaukus 14 metų, vaikina 16. Būtent čia yra rytų patirtis ir ta branda ankstesnė. Taigi manoma, kad mūsų vakariečių terminais kalbant buvo paauglystės amžiuje, bet subrendusi tapti motina ir biologinė, ir psichologinė prasme. Apie Juozapą šiaip labai yra mažai ir iš vis nieko nėra, kaip apie istorinį asmenį, tai daug visokių istorijų, daug legendų, mitų. Tarp kitko, atkreipkite dėmesį, manau, šita mintis jau ir kartojama. Naujajame testamente evangelijose nėra nei vieno Juozapo žodžio. Jis tyli. Jo tik yra reakcijos, emocijos, jausena, būsena ir viskas. Nei vieno žodžio. Netgi, pavyzdžiui, kaip pas mumis ten, ar kažko, nieko nėra, evangelistai neužrašė. Manoma, kad buvo garbingo amžiaus, nu, brandaus amžiaus, jau perėjęs 18 metų, gerokai gal. Tiksliai, nenoriu čia mesti abejonių, bet tikrai gerokai vyresnis, gal apie 30, kiek ten metų. Manoma, kad nebuvo vedęs, bet čia nėra tiksliai nustatyta. Ir tiesiog buvo pagal tradiciją, kamitinę aplinką, tiesiog susižadėjęs su Marija. Daug visokių ir proto evangelijose, vadinamuose apokrifuose, apie Juozapą neva kitų keistų dalykų, bet, kai sakiau, žiūrėkime į katalikų bažnyčios mokymą, gilinkimės, kas yra patvirtinta, kas yra metų ir bažnyčios amžių tradicijų eigoje, iš tiesų turi pagrindų ir kartais nesimeskim abejonių, kad paskui nepimtų visokios mintis ir susijauktų mūsų jausmai, emocijos ir tikėjimo pagrindas. Toliau noriu pabaigti šios katechezės laidos temą apreiškimas Marijai. Toliau tame pačiame kontekste, kad Marija per ausis tapo nešia, tai yra klausydama, bažnyčios tėvai išplėtojo mintį, kad Dievas gimsta mumise per tikėjimą ir krikštą, per kurį logos, graikiškai Dievo žodis, tas gyvas žodis, mes žinom, tai Kristus, antras švenčiausias trybės asmuo, vis iš naujo ateina pas mus, padarydamas mus Dievo vaikais. Štai šventojo Irenėjaus žodžiai. Kaip žmogus pereis į Dievą, jei Dievas nėra įėjęs į žmogų? Kaip paliksite mirties gimimą, jei neatgimsite naujam gimimui, kuris išganimo iš mergelės ženklan Dievo įstabiai ir nesuvokiamai buvo apdovanotas per tikėjimą? Tai to Irenėjaus būtent tie du klausimai, ar ne, yra mums krikščionims, kad kaip mes galime pereiti į Dievą, į Dievo pasaulį, į jo širdį, jei jis nėra mumise. Jei mes nematome jo išgydytų žvilgsnių, dvasinių sielo žvilgsnių, širdies žvilgsnių. Ir kaip mes paliksime tą tarsi mirties gimimą, jei net gimsime naujam gimimui. Jei mes neklausysime ausimis. Ir tarp kitko pirmųjų amžių mistikai, bažnyčios tėvai, krikščionis, dykumų tėvai sakydavo, iš penkių juslių reikia saugoti, arba kreipti Dievą ir fiziniais pavidalais ir savo dvasinę prasme juos užpildyti, pamaitinti, tai rega ir klausa. Žiūrėti į dieviškus dalykus ir turime vat, saugoti, ką mes žiūrime filtruot, girdėti, ką mes klausome, kokią informaciją. Sako, o tai pamačiau, išgirdau ir aš neįimu į galvą, bet lieka mūsų viduje ir atmintis. Taigi Dievo motina Marija viena iš tą iš penkių juslių klausa, iš tiesų girdėjo Dievo žodį. Ne tai, kad nuėjo kaip mūsų Eucharistijoje Dievo žodį, manau, kad ir lankė sinagogą, buvo auklėjama Jokimo ir Ono savo tėvų, savo toje Senojo testamento tikėjimo atmosferoj. Ir jinai girdėjo tą Dievo žodį. Mėgėjusi, kai sako, mėgavosi kaip Senajam testamente, psalmyne, man tavo žodis viešpatė saldesnis už korių medų. Aš jį tiesiog įimu į save, savo sielos juslėmis, savo sielos visais pojučiais, savo vidumi gėriuosi, skoniuosi. Tiesiog jis įsismelkė į mane. Ir štai paskutinis apie apreiškimą Marijai sakinys iš Luko Evangelijos. Ir angelas pasitraukė. Susitikimo su Dievo pasiuntiniu didžioji valanda praeina, ir Marija lieka viena su savo užduotimi, iš tikrųjų pranokstančia visas žmogaus jėgas. Jos nesupa angelai ateityje, ji toliau turi eiti keliu, vedančiu pro daugybę tamsybių. Ir va čia Marijos radio klausytojai galime atrasti save. Save įvairiose, ypač sunkiose gyvenimo situacijose, kai mes liekame vieni, kai po dvasinio pakilėjimo mums reikia eiti patiems, pasirinkti. Kai buvo sakoma Bernardo Klerviečio homilijoj, Dievas tarsi save priboja, nesukuria žmogaus laisvą valią. Be laisvos valios Dievas neveikia žmoguje ir jo gyvenime. Tokiomis situacijomis Marija matyt dažnai viduje grįždavo į tą valandą, kai su jie kalbėjo Dievo angelas, iš naujo įsiklausydavo į pasveikinimą. Džiaukis malonėmis apdovanotai, į paguodžiantį žodį, nebijok, angelas pasitraukia, Užduotis pasilieka. Dėl jos auga vidinis artumas su Dievu, jo artumo vidinis regėjimas ir lydėjimas. Ir mes turime grįžti, būtent kai mes išgyvenam, ar švesdami kažkurį septynių sakramentų, ypač duonę atgailos, Dievo gailestingumą, Eucharistiją, tą lydėjimą ir pajutimą, taip pat su žmogumi, kuris mus dvasiškai pakylėjo arba mes ne savo priskiriame, bet Dievui, šventiesiems, kitiems nuopelnus, kai iš tiesų mus kažkas iškelia iš tų tamsybių mirties, tamsybių nagų. Tai būtent tebūnė ir mums per šį adventą ir mūsų kasdienybė paguodžianti tą žinę per Marijos pavyzdį, kad džiaukis žmogau, nes tu malonėmis apdovanotas. Ir nebijok, angelas, žininešys, nuo Dievo. Nebijok žmogau, tu gali pakelti, tu gali išlipti, bet yra laisva valia tas rytis, kur turi įsileisti Dievą. Malonu, kad girdėjote, klausėte įdėmiai, kartu buvote šį laiką katechezėje. Šioje laidoje girdėjote temą apreiškimas Marijai. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas.